vertikāla sirds elektriskās ass virziena tendence punkts, labā ātrija pārslodze punkts.
Vidzemes slimnīcas otrās terapijas nodaļas virsāste Inga Nāgele-Lūs tobrīd diktē pacientu izrakstu. Mākslīgā intelekta programma diktēto pat tad arī pieraksta.
Tas, ko mēs iediktējam izrakstiņu, to, ko saņem pacients, ejot mājās, un arī ģimenes ārsts. Visa informācija par pacientu, kas ar viņu noticis, ir stacionārā. Mēs runājam un automātiski balss tiek pārvest rakstā.
Lai mākslīgā intelekta programma darbotos, nācās izveidot arī īpašu medicīnisko terminu digitālo vārdnīcu. Jātiec, ka daudz no šiem terminiem diezgan vai pat cilvēks, kurš nav mediķis, spētu pareizi pierakstīt.
Metaprolols punkts. Acetils salicilskābe punkts, perindoprils punkts, amlodipīns punkts. Jā, un pie tur zīmes jāsaka, jauna rinda jāsaka, viss ir jāsaka. Nu, to viņš nevar izdomāt. Ja ir kaut kas ļoti sarežģīts, gadās arī, kad nepareizi uzraksta, tad pēc tam ir jāsaglabā, un tāpēc tam pašiem ir jāizlabo tas viss. Sarežģīta nav, bet tāpat savi knifiņi ir.
Mākslīgā intelekta programma Vidzemes slimnīcai tapusi sadarbojoties ar Valmieras uzņēmumu asistentis, kas ir specializējies veselības aprūpes IT risinājumu izstrādē. Un to, kādi ir šie programmas darbības pamatprincipi, raksturo Vidzemes slimnīcas IT daļas vadītājs Dainis Cigozis.
Pēc būtības sanāk tā, kad šo balsi iedala tā kā tādos balss tembra ja viļņa augstumos un attiecīgi katram viļņa augstumam atpazīst pretī vārdu. Un tad viņš tiek tā, tas mākslīgais intelekts tiek mācīts atbilstoši vairākiem veidiem, kā tas vārds varētu izklausītās dažādos balss tembros un līdz ar to viņš sāk mācīties un veido kopā šos vārdu savienojumus.
Dainis Cigurs arī stāst, ka šī tehnoloģija jau nav gluži jaunums un tā tiek izmantot arī citās nozarēs.
Viņi izmanto tagad arī populārākās tās vietnes, kas nodrošina internetā meklēšanu, kā arī tajās pašās straumēšanas servisos izmanto šo balss atpazīšanas sistēmu. Vai arī gudrajās mājās viņas jau izmanto arī, kur cilvēks pasakot mājas viedierīcei, lai ieslēdz gaismu, viņi uzreiz saprot un palaiž uzreiz. Tā kā viņš ir jau diezgan plaši izmantots.
Bet kāda tad ir iegūma? Parasti pacienti izraksta sagatavošana noris slimnīcas diktafonijas centrā, kas ir laikietilpīgs darbs, jo dienā ir jāsagato ap 50 izrakstu un to veids tikai pāris cilvēki. Bet kā stāsta dr. Inga Nāgele-Lūs, ir arī situācijas, kad steidzamāk ir nepieciešams pacienta izraksts.
Līdz šim mums bija tā, ka mēs telefonā diktējām. Un tad savukārt rakstīju šo izrakstiņu diktafons. Patreiz mēs to varam paši darīt, atslogot to, kad stipri ātrāk ir tie izraksti, tad, kad ārsts pats to izdomā, teiksim, nav tā, kad ir jāgaida rindas kārtībā. Labums ir tas, kad man ir uzreiz izraksts.
Vēl viens plus ir arī tas, ka šādi var nodrošināt to, ka pacienta medicīniskās vēstures informācija nav pieejama plašākam darbinieku lokam.
Visu, teiksim, informāciju es pati ievedu, nav liekās personas, kas šo izrakstu arī, teiksim, redz.
Moderno tehnoloģiju arī mākslīgā intelekta izmantošana slimnīcas darbā, kā vērtē Vidzemes slimnīcas valdes loceklis Andis Krūmiņš, nav iegriba pēc iespējas būt modernākiem, bet gan būtībā ir laika un situācijas diktēta prasība.
Ir jāsaprot, ka mūsdienās veselības nozare, īpaši lielās slimnīcas, sastopās ar milzīgiem izaicinājumiem. Tie ir pandēmija, novecošanās, dažādi ekonomiski faktori. Un tas aizvien vairāk liek domāt, ka mums ir jāiesaista informācijas tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, kas palīdz mums šīs problēmas risināt. Tā mūsu interesu darbu padarīt efektīvāku, vienkārši lai ārsti varbūt netik daudz ir aizņemti ar kaut kādu papīru aizpildīšanu, bet lai tieši nodarbojās ar to savu tiešo pienākumu, ja, vairāk uzmanību, lai būtu vērst uz pacientu. Ja nevēl tu kādreiz teici, kad pacienti klauvē pie durvīm un traucē ārstam nodarboties ar dokumentiem. Ja, mēs gribētu panākt tieši šo procesu, lai ārstniecība būtu tas primārais un lai to dokumentāciju vai to melno darbu pēdiņās izdarītu informācijas tehnoloģijas vai mākslīgais intelekts.
Nākotnē tiks paplašināts medicīniskās dokumentācijas digitālās sagatavošanas iespējas ar mākslīgā intelekta palīdzību, noformējot arī operāciju aprakstus, konsultantu slēdzienus un citus dokumentus. Un, protams, šī jau nav vienīgā joma, kurā Vidzemes reģiona slimnīcā ienāk jaunās tehnoloģijas. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.